Выстава «Сейте разумнае, добрае, вечнае» змяшчае каля 60 дакументаў, у якіх раскрываецца сутнасць прафесіі настаўніка, роля педагога ў развіцці чалавека і грамадства, расказала загадчык сектара абслугоўвання дакументаў міжнародных арганізацый Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вольга Гардзеенка.
На нашай выставкі насчитваецца около 75 дакументаў на англійскім, рускім і беларускім языках. Это кнігі, перыядычныя выданні, буклеты. А в материалах, представленных на выставке, раскрывается сущность профессии учителя, рассматривается роль педагога в развитии человека и общества. А среди экспонируемых документов монографии, учебное пособие, труды известных зарубежных и отечественных педагогов, материалы научно-практических конференций, информационно-аналитические и справочно-аналитические материалы, статистические сборники. А выставка состоит из следующих разделов. Первый раздел – это учители и его роль в воспитании и образовании. А здесь же еще и книги по педагогическому мастерству. Второй раздел – педагогическое образование, национальный и международный опыт. А третий раздел – повышение квалификации педагогов. А в четвертом разделе у нас подобраны книги по истории педагогики и деятельности великих педагогов мира. Ну и пятый раздел у нас посвящен государственной политике Республики Беларусь в сфере образования и подготовки педагогических кадров.
Загадчык сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Святлана Кажамяка адзначыла, што многія выданні на экспазіцыі рэдкія, прадстаўляюцца з фондаў галоўнай кніжнай скарбніцы нашай краіны.
Са старажытных часоў бібліятэкі лічыліся храмамі інтэлектуальнага, духоўнага багацця і развіцця чалавецтва, былі сховішчамі унікальных ведаў, і на іх дэкоры будаўніцтва траціліся вялізныя сродкі. Уражваюць заўсёды будынкі, бібліятэку, тым ліку Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Сучасныя бібліятэкі гэта ўжо не толькі скарбніцы рукапісных і кніжных помнікаў, але і своеасаблівыя сацыяльныя інстытуты, якія аб'ядноўваюць людзей розных супольнасцей, людзей рознага ўзросту у адным імкненні набыцця якасных ведаў і усеагульнага свайго развіцця. І сёння бібліятэкі гэта яшчэ і такія буйныя маштабныя культурныя цэнтры, якія дапамагаюць людзям з густам правесці свой вольны час, дакрануцца да мастацкай, літаратурнай і музычнай творчасці. Нацыянальная бібліятэка Беларусі рыхтавала тэматычную кніжную выставу, а больш за ўсё будзе цікава, канешне, сім тым, хто працуе ў галіне культуры, ў галіне асветы, хто працуе з грамадствам.
Выстава «Сейте разумная, добрая, вечная» – выдатная магчымасць познаёміцца з прафесіяй настаўніка, даведацца пра педагагічныя дасягненні, гісторыю, развіццё сучаснай адукацыйнай сістэмы Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».